Britu kulta režisora Denija Boila jaunāko trilleri Transā jau ir ar lappatiku noskatījušies kino gudrinieki. Skots no Britu salām Denijs Boils skatītāju interesi ir izpelnījies jau ar savām pirmajām filmām seklais Kaps un Trainspotting. Vēlāk ar Graustu miljonāru un tā 8 Oskariem. Pavisam nesen ar vērienīgo Londonas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas režiju. Vai jaunajā filmā ir iespējams nonākt Transā? To skaidroja Ruta Rikše.
There's something hidden inside me. What is it?
It's a memory.
Films Transā darbības lauks, mākslas darbu izsoļu biznes. Un vienā no izsolēm tiek nolaupīts miljonus vērts Gojas darbs. Tikai mēs īsti nesaprotam, vai izsoļināma darbinieks Saimons, ko atveido Džēmss Makovais, glāb šo darbu vai piedalās nolaupīšanā. Kurš slēp nolaupīto, kurš to grib atrast, kurš piesavināties, varbūt kāds vēlas to atdot izsoļinamam. Un tie ir tie jautājumi, kas jaucas pa galvu skatītājiem. Vai Denijam Boilam ir izdevies piemānīt mūsu skatītājs? Tas man interesēja.
Ļoti patīk. Sižets un aktieri, visi.
Filmas tā ļoti, ļoti spēcīgi pēcgarši, godīgi sakot.
Kāpēc nācāt aktieri pēc Denijs Boilam?
Aktieris Denijs Boils, režisors, protams, bet jā, tas films pats sižets par tās zemapziņas kaut kādu ietekmi un hipnoterapiju. Nu, interesanta lieta kā tādus, ko paskatīties. Tāpēc jā, tās koktēles.
Piemānīgi ar jūs kaut kur filmu skaitā?
Noteikti vairākas reizes. Tagad viss cieni režisoram.
Pasakiet, kā patika?
Nē. Transā valās.
Vai jums ir pajautāt, kā patika filma? Ja var esat transā?
Filma bija diezgan patīkama, īstenā patīkams pārsteigums. Nebiju domājis, ka viņa būs tā. Tieši tā, tik daudz mīklu to beigās. Un beigās es tomēr nesapratu, kas tur īsti notika, kā parasti. Bet man patika, patīkam.
Kāpēc atnācāt Denija Boila pēc, kā olimpisko spēju režisoru dēļ, vai Makovais patīk, aktieris? Vai...
Aktieris.
Aktieris ir galvenais,
jā?
Un meiteni, kāpēc
es tā izlēmām aiziet šo filmu.
Un kas tie bija par plusiņiem, tik skaistā dienā, ka nākt?
Tīsti es varbūt nevaru tādu reizi noformulēt tagad.
Bet nu, skatīties bija interesanti.
Jā, filma daudz ko padomāt tiešām.
Piemēni arī jūs.
Jā, tajās vietās, un tā viņš pēkšņi tas bija iedomāts, un tā, un tā tāds.
Režisors Denijs Boils galvenajās lomās ir filmējis 3 atšķirīgu kultūru aktierus. Britu Džēmsu Makovaju, eksotisko amerikānieti Rosario Dawsoni, psihoterapeiti un franču aktieri Vensānu Kasselu mafijas bossa lomā. Psihoterapeits uzdevums ir hipnozes seansos Makovai personāžām palīdzēt atcerēties, kur noslēpta glezna. Bet varbūt arī vēl kas cits. Denijam Boilam filmās allaž ir patikušas spēles ar apziņu.
It's just the love of cinema. And I still have that love of cinema and the way you can twist genres.
Tā ir mīlestība uz kino. Un es turpinu mīlēt kino, kur var sajaukt žanrus un filmēt 3 personāžus. Tie nav nemainīgi, un jūs nezināt, kurš ir labais puisis. Jūs domājat, ka varētu sekot Makavējam, viņa balsī. Viņš aizved jūs garām izsoļinām drošības dienestiem. Un tad simpātiskais puisis iekļūst nepatikšanās. Jūs jūtat viņam līdzi, bet situācija nav tik vienkārša, jo viņš mainās. Un tā notiek ar visiem 3 galvenajiem personāžiem, arī Vincentu Kasselu. Man patīk šāda veida filmas. Tās ir brīnišķīgi mānīgi savītas. Tās ir kā puzle. Puzle publikai. Man gribas ticēt, ka publika aizrausies, mēģinot to atrisināt.
And I've always believed that music just runs through us all the whole time. You use that like Rosario Dawson's character.
Filmā mūzikai arī šoreiz ir svarīga vieta, tāpat kā mūsu pašu dzīvē. Mums tā noder līdzīgi, kā filmā hipnoterapistē Rosario Dawsonai, pakļaujot Džēmsu Makavēju un skatītāju līdz ar viņu, iegremdējot dziļāk un dziļāk transā.
Filma Transā man iedeva 2 jaunas pieredzes. Un veiksmīgi, ka tas bija tikai skats no malas. Hipnoze, kā iespēja šim un tam, un, protams, ielūkoties mākslas darbu izsoļinām neredzamajā pusē. Patiesi aizraujoši.